Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Minulý papež Benedikt XVI. Měl o internetu prohlásit, že je to ďáblův vynález, který povede ke zmatení mysli, takže lidé nebudou vědět, co je a co není pravda. Připomenul v našem minulém povídání kolega novinář a spisovatel Stanislav Motl. A dodal, že cítí v komunikaci s lidmi, kteří sedí u počítače, ne u všech, ale u mnoha z nich, jakousi absenci citu, soucitu, empatie. Že má pocit, jako by se cit a soucit částečně vytrácel, mizel, bohužel často u nejmladší generace. V rozhovorech, které vznikly ještě těsně před koronavirovou krizí, jsme si povídali také o lidech, se kterými se setkal při své práci, o jejich často tragických osudech a někdy i velmi zlých činech. Přičemž zdůraznil moudrou větu z Talmudu. Nesuď člověka za jeho činy, pokud si nebyl na jeho místě. A právě v povídání o krutých, tvrdých a mnohdy i násilných osudech lidí, jež někdy spáchali nepředstavitelné zločiny, budeme dnes s jedním z našich nejlepších pátracích novinářů pokračovat. Milí posluchači, jsem ráda, že i dnes je tady se mnou skvělý novinář, spisovatel a dokumentarista Stanislav Motl. Stanislave, jsem moc ráda, že tě tady mám.
Já taky, Martinu, je mi ctí.
Jak si to vysvětluješ, že ti lidé s tím někteří žili dál, byli velmi oblíbení, občas dělali charitu nebo si adoptovali děti? Myslíš si, že je v tom určitá forma pokání nebo je to třeba snaha zastírat tu svoji minulost? A nebo je to zase jednotlivec od jednotlivce jiné?
Já to nedokážu posoudit úplně, protože do nich nevidím samozřejmě. Ale pravdou je, že záleží na tom, jak má člověk sobě nastavený to, čemu říkáme svědomí. Každý z nás udělá něco špatného v životě. A logicky člověk, který to svědomí nemá, řekl bych, dobře vypěstovaný, že to takhle řeknu, tak se mu lepší žije. Takže já jsem třeba potkával lidi, kteří byli fakt masový vrazy a žili úplně v pohodě, protože tohle neměli vyvinutý v sobě. Tu schopnost toho svědomí.
Potlačili to.
A druhý moment byl ten, ona jim hrozně nahrávala ta současná situace. Oni vždycky pak vyparovali mi, že de facto stál jako první v bojích proti nebezpečí z východu, že nás bránili před nebezpečím z východu, tím často argumentovali. A potom hlavně po roce 2002 velmi často říkají, že bojovali s teroristy. Jo, po tom New Yorku. To mě je takhle vyvinutý, ale nejvíc teda argumentovali tím, že bojovali proti nebezpečí z východu.
Ty jsi za svůj život vypátral 15 válečných zločinců. Kdy a proč jsi po nich pátrat přestal?
No tak samozřejmě umřeli, že jo? Skoro všichni. To je, řekl bych, biologická záležitost.
No, ale mohla jsem si to spočítat.
Ale já mám pořád snahu jít někam dál pořád. Pes život utíká, mě někdy strašně trápí to. Já nikdy mě už ten, řekl bych, ten pomyslná studna nápeu nevyskne. To už vím. Pořádně to tady strašně nechápu některé lidi, že je nemají. Ale co mě teda mrzí, že to nestihnu udělat. Už všechno to, co bych chtěl. Takže spěchám logicky, podvědomě. A třeba se s tím nějak smířím, co mě zbývá. Takže já vlastně jsem první, proč jsem do toho šel, že jo, to je takový dlouhý traktát třeba. Věděl jsem o nich, když jsem s těmi pamětníky vyprávěl si. Tak často mě vyprávali, tenhle mě mučil, tenhle mě mlátil. Rojko říkali, což to tam se zmiňovali, ty Terezičtí vězni, Rojko, že jo, a Malota, tyhle. Já jsem se často zeptal, a co se s těmi lidmi stalo? Najednou ty lidi přestali mě nějak, říkali, no asi někam utekl, asi žije v Německu. To mě zaujalo, a když přišel listopad 89, tak já jsem zjistil, že tady fungovala takzvaná vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců od 60. let. A najednou jsem zjistil, že nějak tajně ani to veřejnost věděla, jenom hlasování perlám, to zruštěli v roce 90. A archiv, který měl cenu zlata, se ocitl na chodbě někdejší generální prokuratury.
On byl vedený od roku 45, ten archiv.
To jo, ale pak bylo přerušení a pak byla znova ta komise ustavená, že jo. Logicky, ta naše, já jim říkám, ty lovci zločinců, doktora Ečera, podobně ty velmi dobře fungovaly do roku 48, my jsme v té době mohli spolupracovat třeba s Američany, s Brity, že jo, ze Sověty samozřejmě. A železnou oponou to končilo. de facto. Ale pak se to obnovil v roce 64 nebo 5 a to už pracuje tím způsobem, že oni třeba zjistili konkrétní zločin, vytvořil se pamětní spis, znali se svědci, rekognoscence terénu a podobně a to se všechno poslalo do Německa, do Ludwigsburgu. Ať se to vyšetřej. Oni to často vyšetřovali, ale právě ta železná oponecky způsobila, to si vymysleli někde v tom socialismu, nechali to často být. Takže já jsem logicky si říkal, že teď, když ta opona padla, že teď se to tady rozjede, že jo. Navíc jsem zjistil, že ta komise měla připravených 50 spisů na žijící lidi. A najednou koukám, že to zrušili tajně v roce 90.
Archiv se válí na chodbě?
3/4 roku se tam válel. A kdo si co vzal, tak se samozřejmě vzal. A to mě jako zaujalo, že říkám, tam nám zabili tady 360 tisíc lidí v této zemi. Tady nám skutečně nacisté zabili 360 tisíc lidí, myslím Čechoslováků. U nás nebo v koncentračním táboře. Třeba co se týče poprav, tuhle jsem se trošku pohádal s jedným kamarádem, mediálně známým hercem, když říkal, že jsme nebojovali, říkal jsem ty pitomče, co o tom víš, když my máme popravech na sekerách 10 tisíc mužů a žen, což je víc, než padlo všech našich vojáků, včetně letců na západní a východní frontě dohromady. Takže říkám, tolik lidí tady vlastně, přišli jsme o tolik lidí, byla to elita národa často u těch popravených a najednou to nikoho nezajímá. A tehdy vlastně tady žili ještě tisíce obětí toho nacismu. Takže já jsem si klasicky řekl, bylo to naivní samozřejmě, jak věcem často přistupuji naivně, samozřejmě nemohl jsem tušit, že se mě to hodně vrátí negativně, tato práce, a to je věci nás, tím jsem taky pak počítal. Ale prostě říkal jsem si terminologii fotbalisty. Někdo za ty bývalý vězně musí takzvaně kopat. Když to neudělá stát, tak to udělám já. Podobně jako s tou španělskou válkou teďka. Musel jsem tam vyjet, když tam jiný nebyl. No a začal jsem to dělat, no, jak se říká, na vlastní pěst.
Ale řekni mi, ty jsi teď řekl, že jsi netušil, že se ti to takto negativně vrátí. To by se to vrátilo ve špatném?
No tak, takhle, to je na dlouhý povídání. Mě na to Simon Wiesenthal upozornil, že nebudu, že, jako, že se mi to bude vracet negativně. A řeknu zajímavou věc teďka. Já jsem říkal, no já s tím počítám, že mě ty děti těch nacistů a tak. Ne, u vás doma se ti to vrátí negativně. A já myslím, že už se něj mluví starý pán 90-letý, měl pravdu samozřejmě. Ale to je na dlouhý povídání.
Já jsem použila termín, že si vypátral 15 nacistických zločinců, ale on možná není úplně přesný, protože ty jsi se několikrát zmiňoval o tom, že o většině z nich se vlastně vědělo, ale nechtělo se s tím nic dělat, nebyla ta vůle.
Já říkám
že,
o většině, ale o některých. O některých no. To je ono, nebyla ta vůle. Protože, jak jsem to říkal už, dokud byla železná opona, tak ta snad narazila na to, že oni ho vyslechli v Německu a řekli, on to neudělal. Konec. A najednou potom v listopadu už nebyla vůle vůbec se tím zabývat. Jo, takže to byl tenhle ten problém. To mě strašně zaujalo, že to vůbec nikoho nezajímalo, že de facto docházelo k takovým paradoxním situacím, že já jsem se poskytoval rozhovory v Německu, že jo, ty Němci, mimochodem musím říci, ty mě maximálně vždycky chodili vstříc. Já měl vynikající, řekl bych, pracovní podmínky v Německu. Na zastupitelstvích státních, že jo, v archivech. A takže oni paradoxně, když jsem třeba poskytl nějaký rozhovor, nebo jsem tam někde něco řekl v televizi nebo tak, tak oni třeba zjistili, že tam existuje třeba Anton Malot, který byl v Terezině, že jo, tak oni teprve, oni ho zažalovali Němci a požádali o pomoc naší zemi. Takže my jsme konali teprve poté, co nás ta německá justice požádala o spolupráci. To byly dva případy z těch 15. Mm-hmm. Ne, pět případů, těch bylo pět.
Simon Wiesenthal, kterého si několikrát zmiňoval, napsal asi jednu z nejznámějších knih Spravedlnost, nikoli v pomstu. Co si vlastně o tom titulu myslíš? Protože to, že ti lidé, kteří se dopustili takových zločinů a potrestáni nebyli a mnohdy se to o nich opravdu vědělo, neníčí to v lidech to vnímání spravedlnosti. Proto se ptám na ten titul. Hmm. Co je spravedlnost, co je pomsta a do jaké míry je nutná možná třeba i pomsta?
Musíme to brát tak, že Simon Wiesenthal patřil mezi ty lidi, kteří měli skutečně oprávnění dejme tomu tu pomstu vykonat. Říkám, soud může udělat v tomto případě ten, kde je tu hrůzu prožil na vlastní, řekl bych, kůži. My už ne. Naše generace už rozhodně ne. Takže on byl úplně jiný v tomto směru. On byl nesměřitelný, protože on prošel těch koncentráků tolik, že to ani nedokážu spočítat. Zažil hrozné věci. Na druhou stranu, když jsme u té spravedlnosti, jo, pořád v něm byl citový člověk. To znamená klasický případ, taky jsem ho když se rozkryl dávno. On zjistil, když šel takzvaně po Adolfu Eichmannovi, tak mu ze CIA si dali informaci v roce 1946 do Lince, že Adolf Eichmann zemřel při bojích pouličních v Praze v květnu 45. On si ten papír dal do šuflíku a nechal ho bejt. Takže potom se zjistilo, že Eichmann žije v Argentině, jak si ten papír vytáhl. A čte tam jako jméno, kdo napsal to prohlášení o tom, byl to Čech. A on pátral, on tady měl velice dobrý kontakty v naší zemi, mimochodem, to se málo ví, on velmi důvěrně znal našeho tehdejšího prezidenta, znali se z koncentráku, Antonína Novotného, tak udělal velkou akci tady a toho člověka, teda našli, který napsal ten papír takzvaně, nebo podepsal, byl to brusník naší armády a byl to švagr Eichmanna. Ale co je podstatné, okamžitě klasicky, zavřeme ho a tak dále. Vizna řekl ne. Já chápu, že on chránil svoji rodinu. Takže tento člověk byl sice uvolněný z armády, to je pravda, ale pracoval dál v solidní profese, nebyl vůbec postižen. Dokonce, mimochodem, dost dlouho ještě žil ve vile, kde ten Eichmann za války žil taky. Na Ořechovce. Kde potom, mimochodem, té perlička, se tam po roce 45 nastěhoval Egon Erwin Kisch se svojí manželkou. Jo, takže to chci jako říci, to byl Simon Wiesenthal. On na to měl právo, podle mého názoru. I na to, aby třeba řekl tohle člověka vrstovit nebo ne, ale přesto všecko, že měl tu obrovskou zkušenost, tak dokázal třeba udělat to, co udělal teďka v případě tohle Čechoslováka.
Stanislave, ty v těch svých třech písmenech, které v tvé heuristické metodě akcentovali studenti, kteří ti chtěli pomáhat, tak máš vzdělání, V jako vzdělání. A to já si uvědomuji, že k tobě některé příběhy chodí proto, že si všímáš věcí, kterých si jiní nevšímají. Narážím na to, jak jsem se dočetla, že si na jedné půdě před lety objevil rukopis řidiče Leopolda Lojky a já bych si řekla Lojka, co Lojka, no nějaký řidič. Ale ty si věděl, že v danou chvíli, v osudové chvíli vezl v Sarajevu následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este a tudíž si najednou měl obrovský příběh. Stejně tak by mě zajímalo, jakým způsobem k tobě přišel příběh Antonína Kaliny? Člověka, který ve dvou koncentračních táborech zachránil tisíc lidí. Jak tě tyto příběhy potkávají? Někteří novináři naříkají, že nemají o čem psát, že všechno už bylo napsané, zpracované. A ty říkáš, za několik životů bych nestihl to, co mám.
No, uživil bych takových 10 novinářů, si myslím. Takhle, tímhle, ale to nechci znávažovat, je tady fakt hrozně schopných kolegů tady novinářů v této zemi a některý opravdu jako obdivuju. Ale to není podstatné. Antonín Kalina, to je zase ten můj analytický mozek. Jsem v Izraeli, to je jako moje druhá země, jsem tam rád, mám tam nějaké pracovní závazky a jdu na Mejdan. Jsem Mejdan, to byl nějaký, kde byli stařečci a jsem říkal, co to tady je, bylo to blízko Hedery a my jsme Kalina Boys, něco v tom smyslu říkali. Mm-hmm. Najednou já jsem se ptal, co to bylo, a nejenom mě něco řekne o Kalinovi, ten naznačený příběh, co udělal, já ho neznal. A byl jsem v šoku, protože v té době se hodně mluvilo o Oskaru Schindlerovi, nic proti němu, že jo, samozřejmě, ale tady je člověk jako Häftling. To znamená, on ty lidi zachraňoval s tím způsobem, že ho kdykoliv mohli zabít. Promiňte, pro mě jako psa. A tak jsem začal pátrat, dotáhl jsem se domů, že jo, našel jsem ještě vězně, který se ho pamatovali a postupně se mě začala skládat ta mozaika toto neuvěřitelného příběhu, což je, jak jsem napsal někde v té své knize, ten největší záchranná akce v dějinách války, která neměla v období. I ten způsob ty záchrany je úžasný. No a tak pak mě pomohlo i to, že jsem se zajímal a věděl jsem, že je Třebíče. A věděl jsem, že byl z 10 dětí. No a Třebíč zase, to je moje takové, řekl bych, skoro až rodné město. Jezdím tam hrozně moc rád, mám tam ty lidi rád hrozně. A Třebíč je vůbec fenomén. To bych o tom mluvil dlouho. Tam třeba takhle malý město, který dalo třeba španělské občanské válce 10 lidí, kteří tam šli bojovat, jako lékaři a tak. Takže zvláštní město to je. Hrozně se tam dobře cítím. A taky je to město, jediné město, kde se uchovala židovská čtvrť. To je dneska památka UNESCO. A tak jsem věděl, že tam mám přednášky, že ten židovský festival Šamajim, a spojil jsem se s dámami z městského kulturního třídiska, zejména s Jarkou Hanáčkou, to je úžasná jako žena, nesmírně aktivní a schopná. No a de facto ona dala nějaký ten pokyn, a jenom se přihlásili příbuzný potom. Takže já to spojil všechno. A mohl jsem napsat tu knihu a mohl jsem potom třeba díky ostravské televizi, že ho natočit ten příběh. Takže to je vlastně to, že tomu člověku to takzvaně sepne v hlavě. Slyším Kalina, holokaust, znám lidi, kteří těma lágrama prošli, najdu je, zjistím, že jsou Střebíči, že to tam znám, a už jsem to spojil. To je to, co mě v té hlavě funguje, ani nevím jak, až mě to někdy děsí. Jako jo.
Stanislave, ty jsi za svůj život potkal, objevil, našel, zjistil informace o mnoha lidech, kteří se zachovali nesmírně statečně, a na druhou stranu také jsi se setkal s lidmi, kteří fatálně selhali. Jak pro tebe dneska zní hrdina? Kdo to je? Koho si představíš pod tím pojmem?
Teď budu hodně osobní, jako jsem jde nebyl. Mně bude 68 letos a celý život hledám nějaký hrdiny, jsem si říkal. Celý život hledám nějaké dobrodružství na mořích, na horách, na sopkách, v leskyních. A najednou jsem dospěl k závěru, že největší hrdina mýho života byla moje matka. A to jsou ty pravý hrdinové. To jsou ty hrdinové, víš, třeba pro mě byl velký hrdina, nebo je třeba Richard Halliburton, ten lezl na Matterhorn, který já jsem nikdy nevylez a pokoušel jsem to dvakrát. A najednou si uvědomí, že hrdina pro mě je ten, který třeba vychová perfektní rodinu, postaví barák, nebo jenom třeba dá dohromady byt. Tu rodinu nějakým způsobem se o ní stará, to je hrdina, protože on je zodpovědný. My jako trošku šílenci dobrodruzi vylezeme nějakou horu jenom z našeho sobectví, protože chceme žít pro zážitky, a bohužel takovej jsem. Takže já docházím k závěru, že největší hrdiny jsou ty, taky byl to tvůj přítel, doktor Zdeněk Maler, taky jako můj, to je ta sůl země, to jsou ty praví hrdinové, jak on říkal. Takže to je pro mě asi to hrdinství. Ale co se týče hrdinství třeba ve vztahu k té historii, třeba k odboji, nebo vůbec k té historii třeba druhé světové války, nebo i první, tak samozřejmě zase jsou hrdinové, kteří jsou neuvěřitelně stateční a takhle umřeli. Proto také já už vůbec nemůžu, jak už toho mám v hlavě tolik, vůbec už nerozlišuju třeba, co se týče odboje, jestli to byl komunista nebo nekomunista, pro mě jsou prostě lidé stateční, nebo kteří selhali. Vůbec to nerozlišuju. Ale já to říkám proto, že i to selhání je diskutabilní v této době. Někdo řekne, on někoho udal. No já bych to Čecha chtěl vidět třeba při výslechu gestapa. Měl jsem kamaráda, který pro mě hrozně znamenal. Jsou lidi, kteří jdou mým životem. Jmenoval se Bohumil Bartoníček, který čekal 4 měsíce v celé smrti na popravu sekirou. V 18 letech. Mě zajímalo to, jak to mohl zvládnout v 18. Čekal tým, že každý pondělí chodil kat. On každý pondělí čekal, že se na něj přijde řada. Přežil 4 měsíce. A já mu říkám, jak se říká běžně dneska, jsme jeli autem, a říkám, hlete, o tom Fučíkovi se takhle hodně mluví, že hodně mluvil a tak. A on se na mě podíval a říkal mě, já jsem si, pane Motle, myslel, že jste chytřejší. Uvažujte logicky. Přece my všichni, kteří jsme šli tím gestapem k tomu Volksgerichtshofu, k tomu lidovému soudnímu dvoru, tak jsme přece museli podepsat protokoly. Tak od dneska nejdete k soudu bez protokolů, mě říkal. To znamená, všichni jsme mluvili. Otázka jak? Jo? To znamená, hráli se hry, vodali jsme situaci. Tak chci říct si jednu věc, že to je to, že já v životě už nemůžu říci, že někdo třeba na gestapu vypovídal třeba proti někomu, nebo že dokonce někoho udal, protože vím, jak to bylo. Jo? A to mě právě mrzí, že je tady hodně lidí, kteří tohle odsoudějí šmahem, že třeba si vůbec nedokážou představit jednak ten systém, jaký fungoval, protože to neznají, jo? A jednak to, v jaký situaci ty lidi byli. Takže třeba klasický případ toho pana Bartoníčka. Oni mu přinesli celou strukturu jejich organizace. To byla Česko-třebovská organizace Mladý východ proti Hitlerovi, se to jmenovalo. A tam to bylo přesně podle jmén jako struktura, a prostředku byl napsaný ten velitel té skupiny. A on mu říká, ten gestapák pobaveně, a kam pak by ses napsal ty? A logicky v první okamžiku mě napadlo, napsat se někam na ten okraj, co nejdál od toho vedoucího. A ten pan Bratonček říkal, to ne. Já jsem věděl už v tom okamžiku, mě to blesklo, když se napíšu nakonec, tak mě budou ještě víc mlátit. Abych řekl ty další, napsal jsem se vedle toho velitele skupiny. Viděl jsem, že to je stejně prozrazený a že aspoň nebudou mlátit, že jo. Takhle ty lidi přemýšleli, to všechno byly ty hry. Když jsme u toho Fučíka, že jo, tak můžeme si o něm myslet cokoliv, ale třeba ten udělal akci, to jsem našel teďka z nových archivů, které se objevily v Německu, tady ještě nejsou. To byl takzvaný kořistní materiál, který přišel z Ameriky, gestapa, nebo část toho, toho archivu. A ten třeba jim vysvětlil, získal 14 dnů času na to, že jim vysvětloval, že je tady Švermajan, že se skočil padákem a že s ním mám schůzku u Šlechtově restaurace. Já si věděl, že tady není. A získal 14 dnů, než teda ta skupina těch gestapáků se zbraněma šli, protože Šverma nepřišel, že jo? Logicky. Tak tam ještě píšou, že Fučík za to dostal říkají druhý stupeň donucovacích prostředků, což je mlácení přes paty, že jo, potom. Ale chci říct si to, že mě někdy fascinuje to, jak někdo řekne, tenhle člověk na gestapu vypovídal nebo dokonce někoho udal. Není to pravda.
Mimochodem už zmíněný Zdeněk Máler byl velkým zastáncem Julia Fučíka a vím, že se dokonce nechával zavřít do cely smrti a tam četl jeho reportáž psanou na Opráce, aby to lépe dokázal vnímat a zažít.
Víš, u toho Fučíka mě někdy mrzí, že se samozřejmě kvůli němu nemluví o jiných lidech, ale já nedávno objevil dokument. Fučík byl popravený, to je strašlivá situace, o tom nerad mluvím. Němečtí historici tomu říkají tři krvavé noci, kde během tří noci ty dva kati museli popravit kolem 300 lidí. Čekatel na smrt. Seka nefungovala, takže oni věšili na háky, kolejnice, Poldy, Kladno a tam bylo těch 8 oprátek z toho. Já to říkám proto, že jsem našel svědectví jednoho člověka, to byl důstojník předválečný z obrany národa, který ty tři noci píše něco jako reportáž té hrůze. A teďka on tam popisuje, přichází kat, jako teďka vrznou dveře vedle, já to modlím se, že jo, ukazuje tu normální lidskou slabost, jo, v dobrým smyslu slova, slabost v uvozovkách, to je to lidství. Tenhle ten člověk to přežil, oni asi 30 lidí prostě nechali bejt, jak vypadá to vůbec si nedovedu představit po těch hrůze a za půl roku stěli v Brandenburku. Ale co je podstatné, on ten, tu svou reportáž zašil do kabátu svýho, a ty němečtí nacisté byli tak akurátní, že to všechno poslali po popravě domů, takže to rodina našla. Takže chci říct, že to bylo pekelný ta situace, že vůbec nemáme dneska představu, co se tam dělo a je mě hrozně líto, že se o těchto lidech málo mluví.
Stanislave, už teď se za tu otázku nemám ráda, protože je to taková ta možná laciná otázka nejvýš, nejlíp, nejhlouběji, jak se máme všichni tendenci pořád ujišťovat o těch nej. Ale přesto bych se chtěla zeptat, ty si těch příběhů zpracoval za ten svůj život stovky. Jaký tě napadne jako úplně první? Prostě taková síla, že kdyby nic si neudělal, tak tohle stálo za to, aby si pro tento příběh žil a pracoval.
Jako, myslíš, jako ze všech příběhů, co jsem zpracoval, jo, tak samozřejmě je to ten zmíněný Antonín Kalina a potom příběh, který se mnou šel 30 let. A to je příběh nejmladšího odbojáře u nás a 13-letého kluka Oldy Dolečka, který zahynul v koncentračním táboře pro mladistvé. A tam je to zajímavé v tom, že tam jsem dohledal úplně všechny okolnosti i jeho smrti, že jsem našel i jeho, řekl bych, dokumentaci lékařskou v Německu a podobně. To je příběh obrovský, protože já jsem ho objevil jako kluk v jeho letech a vlastně jde to se mnou stále. Takže říkám, tyhle dva příběhy, ale bylo jich rozhodně víc, který si říkám, že i kdybych nic jemu neudělal, že by to možná vtačilo. Samozřejmě problém je taky ten, že když těch příběhů člověk dělá hodně, tím se peru hodně, i co se týče psaní knih, aby to nebylo, jak se říká, abych nezahltil ty lidi tím. Takže to je někdy problém, že se i dohaduju s nakladateli. Říkám, já přece nemůžu každý rok vydávat třeba dvě knihy nebo jednu, to pak zahltím ten trh. Myslím si, že to možná potom docení nějak některé ty věci po té mý smrti, to říkám v úvozovkách. Ale mě to prostě nedáno. Na mě se to valí, to je taky dáno tím, že jak nejezdím tím autem, tak jezdím vlakama, že jo, letadlama lítám a tak a vždycky se někdo objeví v tom vlaku, že jo, který si chce povídat většinou a teďka to z něj začne klasický případ, poslední řeknu. Přednáška v Písku. končí. Na mě se navrhnou lidi a přijde pán, který přesně ví, co asi potřebuju, dá mě obálku. Říká, vím, vy jezdíte autobusem a nemáte teď čas. Podívejte se do obálky v autobusu. Najdu o tom, že byl připravovaný na Slovensku atentát na Tomáše Garrigua Masaryka při té jeho první cestě na Podkarpatskou Rus, že byl vyšetřovací protokol, že teda například Masaryka musel být zničen, ale ono uchoval, tatínek byl četník. A já měl neuřenou bombu a přijeďte. Takže vlastně já jsem dostal k dispozici celý spis o tom, jak se připravila skupina složená z Maďarů, Slováků, kteří ho měli zabít při cestě z Košic do Užhorodu. A jak se to vlastně zhatilo všechno, kdo to vlastně zhatil a tak. Takže to jsou takhle to ke mně chodí.
Promiň, já ti teď položím úplně podivnou otázku, ale řekni mi, kdyby jsme se teď rozhodovali, jestli se roztrhne Československo, protože bychom byli ještě celý stát, a ty bys dostal do ruky takovou bombu, kde nám Slováci chtěli zabít Masaryka, zveřejnil bys to?
Asi jo, ale s nějakým komentářem samozřejmě. Já bych to nějak vysvětloval, že za to přece to Slovensko nemůže. To byli separatisti z Maďarska zejména. Historicky, já nechci o tom teďka tady dlouze mluvit. To šlo o to, že ty Maďaři nechtěli, aby Podkarpatská Rus patřila nám. Takže oni vytvářeli takzvaně skupiny diverzantů, který dělali jako rozkol tam, jako chaos. To bych jim vysvětlil. Ale když jsme u toho Československa, já jsem se s tím rozpadem jinde nesmířil, takže já jsem pořád Čechoslovák ve světě. Pořád se tak představuju a hrozně jsem uražený, že již to rozdělali, že se mě nezeptali. Takže já jsem strašně uražený člověk kvůli tomuhle.
Referendum.
No, to byla jedna cesta. To klidně mohli udělat, no, ale ono se říká, po bitvě je každý generál a já fakt těm věcem nerozumím, takže nemám právo ani to kritizovat. Já nevím, jaké byly všechny okolnosti, ale když je třeba, já jezdím na tu Podkarpatskou Rus často, jo, a když člověk jede z té Podkarpatské Rusy třeba tým autem a vidí tu krajinu Podkarpatské Rusy, vidí ty hory, ty Tatry, to byla tak nádherná země. A hlavně já ty lidi mám rád hrozně, jak na tom Slovensku, tak na té Podkarpatské Rusy.
Ale zdá se, že nám to takto vlastně docela klape. Takže
jo, říká se
buďme to, rádi, že se to tak...
A jsme kamarádi, je to ano. Pravda.
Stanislave Motle, díky za to, že díky tvé práci jsou někteří lidé stále ještě mezi námi. Díky za to připomínání.
Bylo mi ctí, Martinu, děkuji.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 19. května uslyšíte první díl rozhovoru s podnikatelem, možná naším nejznámějším majitelem pivovaru Stanislavem Bernardem. Budeme mluvit třeba o reklamách, za které je často pivovar peskován všemožnými ideologickými nátlakovými skupinami. Poslouchejte nás opět v úterý na Svobodném univerzu.
Mám pocit, že lidé nějakým instinktivním způsobem cítí, že to, co děláme konkrétně v reklamě, že to není slupka, že to není póza. Já jsem mnohokrát říkal, že nám vždy nejlíp fungovaly reklamy, které vyjadřovaly náš vlastní názor. Takže to děláme.
Milí posluchači, určitě jste zjistili, že v posledních měsících nevysíláme premiérové pořady jen dvakrát týdně jako obvykle, ale zařazujeme pro vás také aktuální vysílání. Naše rozhovory najdete jako obvykle na stránkách Kupředu do minulosti i na Facebooku. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.